kóngsdóttir. Pilturinn kastaði nú sverðinu og strigaböglinum og breytti sér í fálka og flaug af stað. Hann flaug lengi og kom loks yfir stórt vatn. Neðst á síðunni er spurning. Hvernig vildu dýrin launa piltunum greiðan? Blaðsíða 68. Þá var hann svo þreyttur að hann settist á berg eitt við vatnið til að hvíla sig. Honum fannst bergið einkennilegt, en þegar hann var búinn að hvíla sig, hélt hann áfram. Hann flaug enn lengra uns hann kom að konungshöll og settist í tré fyrir utan glugga kóngsdóttur. Kóngsdóttur fannst fuglinn fallegur og kallaði á hann. Hann flaug inn um gluggan til hennar og hún sett hann í búr. Um nóttina breytti pilturinn sér úr fálka í maur og skreið út úr búrinu. Svo breytti hann sér í mann og settist á rúmstokkin hjá kóngsdóttur. Hún vaknaði og hljóðaði upp yfir sig af hræðslu. Næst á síðunni spurning. Hvernig komst pilturinn út úr búrinu? Blaðsíða 69. Það er einhver hér inni, hrópaði kóngsdóttir. Kóngurinn kom hlaupandi til að athuga hvað væri að, en um leið breytti pilturinn sér aftur í maur, skreiðin í búrið og varð að fálka á ný. Kóngur sagði að kóngsdóttir hlitað hafa fengið martröð og fór aftur inn í svefnarbyggi sitt. Um leið og hann var farin, breytti piltu sér á nýjan leik, skreið út úr búrinu í líki mörs og setti svo hjá kóngsdóttur í sinni réttu mynd. Það er einhver hér inni, hljóðaði kóngsdóttir. Kóngur kom þjóðandi, hann leitaði hátt og lágt en fann engan inn í herberginu. Þá varð hann æfa reiður og skipaði kóngsdóttur að hætta rópunum og gefa sér svefnfrið. Þegar kóngur var nýfarin út, breytti piltur sér aftur og fór til kóngsdóttur. Nú þorði hún ekki að kalla á hjálp, þótt hún væri skelfingu lostin. Piltur spurði hana við hvað hún væri hrædd. Ég hélt að þú ætlaðir að færa mig tröllkarlinum sem ég lofuð, sagði kóngsdóttir. Tröllkarlin átti að taka hana í fyrsta sinn sem hún kæmi út undir bert loft. Á hverjum föstudegi sendi hann dreka til kóngsins og kóngur varð að gefa honum nýju feit svín. Næst á síðunni spurning. Við hvað var kóngsdóttirinn hrædd? Blaðsíða 70. Þess vegna hafði kóngur lofað að gefa hverjum þeim sem gæti losað hann við drekan, hálft kóngsríkið og dóttur sína með.